Taip, einam prie Orantijos knygos tada. Labai puikus dokumentas, kuris tikrai apšviečia. Jį reikėtų studijuoti Seime, prezidentūrai, vyriausybei. Reikėtų studijuoti mokyklą. Bet...
Norėjau, kad gerai čia pasikviesiu, kad politologiją studijuoja, bet šitą prieš mano sesuo prieš, tai kažin būtų atėjus. Jei kai tik šia būtų ta tema.
Bet čia ypač svarbu giluminė analizė tų teiginių. Nes vieni teiginiai, jie dar neatskleidžia to, kas lypi už jų. O už jūs lypi milžiniški plodai. Todėl šitą dokumentą aš norėčiau panagrinėti trupučiukai giliau negu taip, kaip reiškia ankstesnius, kada jūs tik tai paskaitydavot. Taip, pabandykim, kas norėtų pradėti.
Galiu aš pradėti.
Taip.
Valstybės išsivystymas. Valstybė tai yra mirtingojo evoliucinio vystymosi metu sukurta evoliucinė institucija. Be išminties, o vien tik tai žmogiško gyvulinių protų ir prievartinių būdų. Valstybė sukurta per žmonijos karus ir kančias, todėl nauda ji turi santykinai iš tikrųjų nedidelę. Tačiau žmonijos ilgame vystymėsi valstybė, šiaip čia mano manimu, tik tai yra viena pakopa iš daugybės kitų, kaip šalutinių produktų, kada žmogus iš gyvulinio lygio palaipsniui vystosi dieviškai, tikroviškai lygiai. Toks man buvo įžanginis toks pamąstymas.
Tai jis vienas pamąstymas.
Nes šiuo metu, aš manau, valstybė kaip tokia yra reikalinga tuo, kad žmogus mokosi gyventi ir bendradarbiauti, jis mokosi kurti tą aplinką. Jis tiesiog perina tą tokią etapą iš to gyvulinio į tą vis labiau dieviškai ir tikroviškai, o be šito etapo negali būti ir sekančios grandies. Tai va, ta valstybė yra tokia, aišku, atremta į tą materialų pagrindą ir kilusi iš to smurto ir prievartos.
Tu, kada sakai, mokosi bendradarbiauti, kol kas aš nematau, kad mokytųsi bendradarbiauti. Mokosi tik tai konkuruoti.
Sunkiai.
Ne, niekur nesimoko. Niekur nesimoko bendradarbiavimas. Tik konkuruoti. Mokykloje būk geriausias, būk olimpiados nugalėtojų, būk čempionu, būk kokio nors konkurso laimėtojų. Kontrolinis darbas. Nenusirašinėk, slėpk viską, ką žinai savo mintyse, nepasakinėk tam. Tai yra konkurencija, nuoga ir labai žalinga dvasiniai asmenybei būsena. Niekas nemoko bendradarbiavimo. Nėra tokios disciplinos. Bendradarbiaukime arba bendradarbiavimas. Jokioj mokykloj tai nėra. Mokiniai nesupranta, ką reiškia bendradarbiauti, kaip ir mokytojai nesupranta, ką reiškia bendradarbiauti. Tai ateities etapas, kada, vat nuo orantų jis prasideda, mes pradėsim mokyti bendradarbiavimo. Iki tol tik konkurencija. Bet mes patys dar nemokam bendradarbiauti. Aš jums vedu visą laiką, pabrėždamas link mąstymo gelmės. Bendradarbiavimas yra aukštesnis lygis negu konkurencija. ar bus mokslas, ar bus politika, ekonomika, šeima, švietimas, nesvarbu kur. Tai aš tik tai teigiu šitą teiginį, bet jūs dar to teiginio negalite įsisamonti iki galo. O bendradarbiauti jūs dar net ir nepradėjote bendradarbiauti. Jūsgi tarpusavyje nesutarė. Ir man liūdna dėl to. Bet aš dar nenoriu peršokti, kad jūs mokyčiau bendradarbiavimo. Bendradarbiavimas atsiras tada, kada jūs atversit savo dvasinę asmenybę kūrėjai, Rojaus Trejybė aš esu. Kad pajaustumėte tą būseną, o iki to laiko bus tik tai savo iškėlimas virš kitų. O tai yra konkurencija. Taip, bet va dabar tas pirmas sakinys, kurį čia teigia, valstybė yra civilizacijos naudinga evoliucija. Jie išreiškia visuomenės grynąjį pelną, kuris lieka, atskaičius karo nuniokojimus ir kančias. Įsivaizduokit, ką reikia atmesti? Ta prasme, kokiom sampratom? Valstybė yra tai, kas buvo iškariauta per žudimus kitų. Kiek tai sukėlė kančių? Štai va šitą mes atmetam, tie žuvusi sūnus, dukros, tėvai, broliai, sesės. Vat visą šitą skriaudą, kančią atmetam ir tada lieka grinas pelnas. Koks jis tas pelnas? Pelnas tai yra irgi netoji siekiamybė. Nes pelnas, ar bus kompanijos pelnas, ar šalies pelnas, tai yra fizinė išraiška, finansinė išraiška. Ji nėra toji išraiška, kuri suteiktų laimę. Todėl ir valstybė nėra toji erdvė, kurioje žmogus galėtų patirti laimę. Jis yra prievartaujamas, engiamas tos valstybės. Nesvarbu, kad jis jau atmetė tas kančias, tas netektis, kurias sukėlė karai, bet jį prievartauja visa šitas valstybės antstatas. Ta visa milžiniška siaubūnoje hidra savo mokesčiais, savo nuostatom, kurios tam tikra evoliucinė kryptimė išsikristalizavo. Išsikristalizavo iki to, kad na, sutarė, kad šitokia turėtų būti įstatymų kažkokia tai bazė. Ir tos įstatymus, juk priima įstatymus, tai įvairaus mąstymo žmonės. Tu pakėlį ranką, tavo balsas užskaitimas, tarsi tu būtum tas, kurį suprastum to įstatymo esmę, pasekmes kartų kartoms. O tu šito nesupranti. Bet tu pakėlį ranką ir jau tavo balsas yra visavertis. Todėl tie įstatymai, kuriuos priima be kosminės išvalgos vertingieji, jie nenumato pasekmių, jie tik tai turi, va, teiginį pasakė, dabar, pavyzdžiui, šiandien Rusijos Dūmoj jau antrų skaitimų pritarė įstatymo projektui uždraust visus piketus, uždraust demonstracijas, be jokio suderinimo. Dabar nederinti galima tik tai vienam žmogui, jeigu tu nori piketuoti. Kol kas vienam žmogui ten leidžiama. Tai va, tai yra siekimas pažaboti asmens laisvę. Tai yra valstybės prievarta. Bet ji nenumato kad pažabojus asmens laisvę, tu žlugdai ekonomiką, tu žlugdai mokslą, tu žlugdai fundamentalius tyrinėjimus, tu žlugdai kosminę įžvalgą, tu žlugdai asmenybės charakterį, tu žlugdai genetinę būsimųjų kartų skurstančią tą palikuonių išraišką. Vien dėl to, kad tu slopini individuo laisvės pasireiškimą. Viskas yra tarpusavio susiję, kaip ta musė su kitais gyviais, taip ir pažeidus va tokį, atrodo, paprastą dalyką, asmens pasireiškimo laisvę, valstybė pati atsiduria pavojuje, kad ji neišliks. Taip ir Rusija yra pasmerkta, kad ji neišliks kaip valstybė. Ji grius. Bet dabar visi Putinui šaukia valio. 81% palaikančių. Nors skurdas jau beldžiasi į daugumo žmonių virtuvę. Pavalgyti nebegali žmonės sočiai. O populiarumas auga, tai rodo, kokia yra milžiniška baimė. Baimė išsakyti savo nuostatas per sociologinius tyrinėjimus. Baimė, kaip ir Stalino laikais, baimė atnešti blogą žinę. Ir va, šiuolaikinė valstybė tai yra toji institucija, kuri išliko po ilgos kovos dėl valdžios grupiai. Reiškia, kova vyko grupės viduje. Dėl valdžios. Vat kas bus tas numeris vienas? Kas užims tą svarbiausią postą? Ir tarp įvairių genčių. Reiškia, užimtų genčių teritoriją. Išsikovoti. Bet visa tai yra primityvu. Visa tai yra nedieviška, nes valstybė nėra dieviška institucija. Jinai pagrįsta menku, skurdžiu žmogaus mąstymu. Ir tada jis evoliuciškai jis stengiasi apsaugoti save, siekia tam tikrų apsaugos formų, o ir prieina prie tos embrioninės valstybės. Tai va, embrioninė valstybė, kas tada yra ta. Pabandyk turim.
Ankstyvaisiais laikais klanai gentys palaipsniui per karus ir kitokius prievartinius sukilimus išsivystė iki ankstyvosios valstybės, kurios pačios pirmosios buvo mažos. Taigi stipriausia, efektyviausia valstybė yra tokia, kurią sudaro, kaip čia rankio rašoma, viena nacija, kurios žmonės turi bendrą kalbą, papročius, institucijas. Tai vat, mano va šitas va bent jau teiginys atspindi tai, kas galėtų būti ir bus ateityje, kada nebus kaip tokios valstybės, kada bus viena teritorija, kurioje iš tikrųjų žmonės jausis laisvi ir kalbės tą vieną bendrą kalbą, kada tie papročiai bus išvysyti iki tokio, sakoma, laipsnio, kada bus natūralus ir nuoširdus tas bendradarbiavimas, kada nebus tokių kaip dabar, kadangi dabar valstybė tai yra iš tikrųjų visų tų praeities, tų visų, kaip čia vat rašoma, genčių, klanų, visų tų sukilimų žiaurumų pasekmes turi. Ir ta žmogus už to ir yra dabar toksai, iki šiol jis yra godus, jis yra savanaudiškas, tik tai, kad vystosi viskas tuo materialiu lygiu ir jisai iš tikrųjų tai nemoka bendradarbiauti. Jis sako ir visur rašo, kad mes bendradarbiaujam, bet tai yra viskas paremta tuo konkurencinių lygių ir grobuoniškų lygių, kaip tenka susidurti visur. Tai va, va tokios valstybės, kuri va, būtų stipriausia, efektyviausia, tai nu, šiuo metu nėra, bet tam tik tai kuriami daigai na, per mus iš tikrųjų, per šitą Garantijos knygos apreiškimą ir išdėstymą, koks turėtų būti žmogus ir kokia turėtų būti ta teritorija. Ne kaip tokia valstybė, o kaip tokia, kur jaustusi žmogus ne vergas, o laisvas. Ir kad būtų išsilaisvinama iš tų mūšių ir tų visokiausių užkariavimų, tų pasiekmių, bet apie kokius čia rašoma. Kas būdinga būtent embrioniniai valstybei, kuri ir išsivystė iš tokių, vat, iš klanų ir iš visų šitų žiaurumų prievartos. Toliau, Amerikos raudonųjų žmonių gentys nesugebėjo išvystyti valstybės, o išsivystė tik iki Laisvos genčių konfederacijos. Panašią pažangą buvo padarę irokėzai, bet jų suformuota šešių nacių grupė niekada neveikė kaip valstybė, kadangi neturėjo kai kurių esminių dalykų, būdingų šiuolaikiniam nacionaliniam gyvenimui. Ir tai buvo tokie. Pirma, privačios nuosavybės įsigijimo ir paveldėjimo. Antra, miestų, žemės ūkio ir pramonės. Trečia, naudingų naminių gyvūnų. Ketvirta, praktiškos šeimos organizacijos. Penkta, konkrečios teritorijos. Šešta, stipraus vykdomosios valdžios vadovo. Septinta, belaisvių pavergimo. Aštunta, lemiamų užkariavimų. Iš tikrųjų, tai šiaip tai visi šitie punktai, tai yra tikrai tos embrioninės valstybės tie požymiai, kadangi tai pirmiausia susiję su valstybė, tai yra kaip tokia užgrobta teritorija, kada žmogus bando įsigyti tą nuosavybę ir ją įteisinti. Čia rašoma, kad būtent tos privačios nuosavybės įsigijimas. Nors iš tikrųjų žmogui nepriklauso žemė kaip tokia nuosavybė, bet jisai ją bando pasisavinti. Valstybė, toliau tie visi kiti punktai vėlgi sudaro tai, kad valstybė vystosi iš miestų ir žemės ūkių klestėjimo ir išsivystė iš tos žemės ūkio, iš tos pramonės vystimosi. Ir to primityvaus to lygių, pačiu to primityviausių lygių, taip kaip, bet to pačiu to praktišku tuo lygiu, na kaip čia pasakyti, viskas paremta to vartotojiškumu, to būtent materialios tos naudos siekimu. Pavyzdžiui, tas belaisvių pavergimas, tai vėlgi iš to reikia išaukti, bet tai buvo būdinga tai embrioniniai valstybei. Va. Toliau, raudonasis žmogus turėjo gerą valdymą, kuris žlugo dėl balto žmogaus, dėl susidūrimo su baltuoju žmogumi. O baltasis žmogus buvo išvystęs labiau pažangę civilizaciją, kuri naudojo graikų ir romėnų valdymo metodus. Taip pat tuo metu balto žmogaus tie naudoti valdymo metodai, kurie būtent buvo perimti iš romėnų ir graikų, tai buvo pirma patriarchatas. Antra, buvo žemdirbystė ir gyvūnų prijaukinimas. Trečia, gyventojų sutankinimas, tai yra miesto atsiradimo. Privati nuosavybė ir žemė. Vergovė, kada atsirado piliečių klasės. žmonių klasės. Šešta, silpnų ir atsilikusių tautų nukariavimas ir reorganizavimas. Septinta, konkrečios teritorijos su keliais. Ir aštunta, asmeniai ir stiprus vadovai. Kad gali pridurti, papildyti.
Taip, kas turi dar ką pridėti?
Nu, bet Romėnų imperija žlugo, nes jinai buvo tariamai liberali ir vyravo tokia pažangiai nuostata, kad jaunuolis sulaukusius 21 metų amžiaus išlaisvinti iš tėvų globos. O mergaitės galėjo ištekėti už pasirinkto vyro arba palikti namus tam, kad taptų amorale. Tai visuomeniai atnešė labai daug žalos, nes tokios nuostatos buvo priimtos per staigiai ir turėjo tokį platų pobūdį. Ir tas Romos imperijos žlugimas ir parodo pasekmes, kai valstybė per greitai plečiasi, o viduje patiriamas nuosmukis. Sumažėjus kraujo ryšį ir padidėjus teritoriniam ryšį, tapo įmanoma embrioninė valstybė, nes užkariavimai paprastai tvirtindavo gentines federacijas, kurios po ilgų ir žiaurių kovų peraugo iš šeimos valdžios į valstybės valdžią. Ir jei valstybės susivienijimas žlunga, tai vėl yra nusiritama iki valstybinių valdymo metodų. Kaip pavyzdys Europos viduramžių feodalizmas, žlugus teritoriniai valstybei, vėl įsigalėjo smulkios feodalinės grupės, vėl atsirado klanų ir genčių etapų vystymasis. Panašios valstybės yra ir dabar Azijoje, Afrikoje. Nors ne visos yra evoliucinis sugrįžimas atgal. Didelė dalis yra ateities valstybė tik užuomazgos.
Žodžiu, valstybė be moralės, jinai yra pasmerkta. Kad ir kaip mėgintų žmonės kažką
duoti, nu, išvedžiuoti vis tiek.
Anksčiau ar vėliau ta valstybė yra praktiškai jau
pasmerkta.
Ne tik, kad pasmerkta, bet jau jinai išnykusi dvasiniuose analuose. Todėl korupcija naikina ne tik tai asmens charakterį, asmeniškai, bet ir valstybę. Ir jeigu šito mirtingasis negali suvokti, tada jis prisideda prie tos valstybės žlugimo. Jis gali pateisinti tą savo korumpuotą gyvenimą daugybę priežasčių, bet nuo to nesikeičia pasekmė, būsimoji pasekmė. Tokios valstybės išgelbėti neįmanoma. Čia tik laiko klausimas, kada jinai išnyks. O kadangi dvasinio pamato neturėtos dabartinės valstybės, reiškia jos visos
pasmerktos.
Tai ne tik pasmerktos, bet jos turi tą patį sugrįžimą į feodalizmą. Kada stipresnės grupuotės pradės viešpatauti silpnesnių atšvilgių, net į toj pačioj neveikiančiai valstybė ir ta valstybė nebus pajėgi su jomis susitvarkyti.
Tai dabar tik vyksta.
Tai palaipsniui, tai. Bet mastas plėsis.
Bet va čia va dar toks įdomus teiginys, kad būtent reformos, va, visuomenį žalos atnešė ne tiek pačios šitos reformos, kiek jų priima staigus ir platus pobūdis. Tai va kaip šitą klausimą teiginį
galima. Valstybė, jinai yra darinys visuomenės sąmonės, todėl sąmonė keičiasi labai lietai. Negalima per dieną pakeisti Ir jeigu tu primeti prievartą tam tikrais įstatymais, kad reikia va šitaip gyventi ir tie įstatymai privalomi visiems, tai palaipsniui tada tų įstatymų nustoja laikytis visi. Įstatymas priimtas, bet jo niekas nesilaiko. Ir tai veda į amoralumą. Tada ir žmonės sako, kodėl, reiškia, teismai nenuteisė. Jau geriau, kad būtų ne griežta bausmė, bet būtų bausmė 100%. O dabar nieks nežino, bus ta bausmė, nebus ta bausmė. Juk pažiūrėkite, dabar važiuojant keliu, greitis turi būti pagal taisyklės vienoks. Nieks jo nesilaiko. Reiškia, kam tos tada bendros taisyklės? Tas pats yra su įstatymus. Kam jie, o jie naudojami susidorojimui. Susidorojimui su neįtikusiais. Ir jam pritaikyti, vat kai dabar aš jums pasakau apie tą mormonų sektą, vat jam pritaikys, kad jisai išnaudoja tos vaikus. Ir pasodins į kalėjimą. Įstatymas yra. Todėl ir įstatymai yra praktiškai draudžiantieji ir netitinkantis moralės.
Jie yra žalingi.
Taip.
Tai, kad to žalos nemato tas, kuris
priima įstatymą.
Taip, tai va, tie įstatymai patys naikina tą pačią valstybę, kurią tariamai jie saugo.
Bet žlugda iš tikrųjų.
Taip. Taip. Taip, toliau. O dabar
atstovaujame
demokratiją. Štai mes pažiūrėkime, kaip čia dabar ta demokratija išaukštinta visame pasaulyje. O pasirodo, kad jinai yra nieko verta.
Civilizacijos, o ne evoliucijos yra produktas. Ir nors tai yra idealas, bet demokratija slypi pavojai didelį demokratiją. Ir šie pavojai šie, kad vidutinybės vašlovinimas.
Matai, dabar, kada mes jau žvelgiam daug aukštesnių lygių, negu šitie net ir dokumentų apreiškėjai, tai koks gali būti idealas?
Nu, kažkada buvo, tik demokratija, buvo.
Taip, bet kada mes matom, kad tai jau nėra, to labiau, kad ir čia yra toliau aiškinama, kokia demokratija, tai jau ta žodis idealas jau nebetinka.
Nes jis neturi krūvą pavojų, jie neslypi. Bus išaukštinta vidutinybė šlovė.
Tai vat ką reiškia dabar vidutinybės išaukštinimas?
Reikia bandys valdyti. Valdo.
Ką?
Negebantis valdyti.
Ne, vadovai nėra.
Vadovai, tai išrenkami vidutinybės dėl to, kad išrenkiuosi.
Šiuo atveju.
Vadovai renkami ne pagal kompetenciją, o pagal galimybę pakreizuoti.
Taip, bet reiškia, kadangi vidutinių visuomet yra daugiau negu tų išskirtinių.
Jie paima viršų.
Tai va tada, kadangi čia yra balsų dauguma, tai vidutinybės ir turi galimybę išlysti
vidutinybę
į tą valdžią. O čia yra pavojus demokratijai. Toliau. Dar baisiau.
Menka moralė ir menkų principų. Ir nemokšų valdovų pasirinkimas.
Tai štai, kas yra, juk tai yra valstybės pamatų griovimas. Ta, ką demokratija ir daro. Juk Kristaus apreiškime yra, kad demokratija tai yra daugkasys. Tai va, moralė menka, principų jokių, ir ne Molšos valdžioje. Bet jie legaliai užėmė šitą postą. Kadangi nėra šviesos, jos niekas neturi mokykloje, jos niekas nemokina šeimoje, tada vidutinybė ima groti pirmoji smuiką.
Nemokščios gal santykinis įsireiškimas būtų jie labai...
Ne, čia yra labai sakykime, siauras dar pasakytas. Ir reikėtų dar išplėsti, kad iš vis dabar mokančių valdyti nėra.
Nekompetencija.
Nekompetencija tai yra, kada jau tu taip, žinai, pasakai taip, sakykime, oficialiai. Bet jeigu tu pasakytum tikroviškai, tai iš vis reiškia, kuo tolyn vyti reikia tokius, kurie yra šiandien valdžioje, ar Amerikoje, ar Rusijoje, ar Lietuvoje. Nes jie greuna tai, kas yra sukurta kaip institucija vadovavimu. Jie greuna pačią instituciją. Jos vėliava teršia. Aišku, jie nėra kalti, kadangi jų niekas nemoka. Ir nieko nemoka. Tai va čia yra problema, kad nuo urantų prasidės net ir ruošimas premjerų, ruošimas prezidentų, ne tik tai Lietuvai, visam pasauliu. Juk jeigu mokosi, sakykime, chirurgas po 10-12 metų, tai jisai operuoja tą fizinį pavidalą. O valdyti šalį tai yra, kur daugybė chirurgų yra. Ir net chirurgų. Ir jokių nėra mokyklų, kur būtų galima dėsti tokius dalykus, kaip valdyti šalį, kaip vadovauti jį.
Yra kursai.
Nėra kursų, nėra jokių kursų, nėra dar tų mokytojų.
Valdininkų kursai.
Nėra tų mokytojų.
Turi atsirasti tokie, kurie, sakoma, turėtų aukštesnį statusą, nei kad laiko save prezidentas.
Taip, jau dėl to, iš tikrųjų, ta demokratija kelia pavojų. Va, toliau. Apie ką aš ir kalbu, nesugebėjimas suvokti visuomenės evoliucijos fundamentalių faktų. Tai kaip tu gali vadovauti šalį, jeigu tu nesuvoki visuomenės fundamentalių dalykų?
Visuotinės balsavimo teisės pavojus, neišsilavinusios ir tingios daugumos rankos.
Tada atsiranda ne tik manipuliavimas, bet ir pinigų panaudojimas, tarkant balsus. O kadangi balsas, koks skirtumas, ar ten bus kokio nors visiškai prasigėrusio ir profesoriaus, kuris domisi politiniais dalykais, tas pats vienas balsas. Todėl visuotinės balsavimo teisės yra praktiškai labai pavojingas dalykas.
Vergavimas visuomenės nuomonė, nes dauguma ne visada yra teisė.
Taip, o demokratija kaip tik balsuojant nustato, kas yra teisus.
Dauguma teisė.
Taip.
Visuomenės nuomonė visada stabdė visuomenės vystymasi, nors iš kitos pusės yra kaip ir vertinga, nes išsaugo civilizaciją. Visuomenės švietimas yra vienintelis patikimas būdas civilizacijos paspartinimui.
Tai va, reiškia, prioritetas turi būti švietimas.
Švietimas,
tai. Reiškia, pinigai turi būti skiriami mokykloms.
Kultūros augimas.
Be švietimo niekada nebus politikų. Juk mokytojas parengia būsimąjį politiką ir bet kurios kitos sferos darbuotojai. Jis parengia nuo mažumės kaip charakterio formuotojas, kaip principų diegėjas, moralės skatintojas. Štai kodėl švietimas yra pati svarbiausia visuomenės sfera. Ir jos nieko negalima pakeisti. Tai švietimas be dvasinio pagrindo, be dvasinio mokymosi, jis nėra švietimas. Tai yra parodija.
Kad būtų atrandamos tos dvasinės vertybės ir patiriamos.
Tai va čia yra.
Nes kitaip neįmanoma tapti išmintingų vadovų. Ar atsitutai yra tiesiog žmogumų laisvą.
Efektyviausias formas, aišku.
Nu, civilizuotas valdymas yra tada, kada visuomenės nuomonė išreikšti yra suteikiamas asmeninio balsavimo teisės. Tokie rinkimai galbūt ne visada gali išspręsti reikalus teisingai, bet jie parodo teisingą kelią net ir klaidingo pasirinkimo atveju. Nes evoliucija negali iš karto pasiekti aukščiausio laipsnio tobulumą. Ir valdymo formos evoliucijoje yra 10 laiptelių ar etapų, kuriuos, nu, kaip ir reikia praeiti, jie yra šie. Pirmas tai asmens laisvė, vergovė, baudžiava ir visos pavergimo formos turi išnykti. Antras proto laisvė, tai per, vėl per lavinimą, įstatymo valdymas. Valdovų norus pakeičia įstatymų įgyvendinimas. Ne tik priemusia, kad jie turi ir įgyvendintus įstatymus. Ketvirtas žodžio laisvė. Penktas nuosavybės saugumas. Šeštas teisė pateikti peticijas. Teisė valdyti neužtenka būti tik išgirstam. Visuotinė, aštuntas visuotinė balsavimo teisė ir visuomenės, nu, tarnų čia, tarnų kontrolė, nu, tai visuomenės, tai kurie, nu, dirba visuomenės naudai, jų kontrolė.
Auditai.
Dešimtas išmintingi ir išlavinti atstovai. Demokratijos išlikimas priklauso nuo sėkmingo valdymo į postus. Valstybinis renkami tik tokie asmenys, kurie yra profesionalūs, intelektualiai kompetentingi, visuomeniškai ištikimi ir moraliai tinkami.
Taip, valstybingumo idealai. Kas norit?
Ne viena valstybė negali pasiekti idealių funkcionavimo lygių iki tuo metu, kada nėra įveiktos visos nepakantumo formos. Jos visą laiką nepalankio žmogaus žengimui prieki. Geriausia įveikti, ir pasiekti funkcionavimo lygį, tai yra mokslo, prekybos, poilsio, religijos derinimo. Ideali valstybė funkcionuoja, kada ją veikia trys galingi suderinti postumiai. Pirma, meilės ištikimybė, kilusius iš žmogaus suvokimo, brolystė. Antras, protingas patriotizmas, grindžiamas išmintingais idealais. Trečia, kosminė įžvalga. Idealioje valstybėje įstatymų skaičius nedidelis, jie yra perėję, aš čia nepasakau.
Tai visi draudimų nuostatas perėjo į nukreipiamasis.
Kažkas čia netaip.
Dėl padidėjusios individo savikontrolės.
Žodžiu, drausti reikia vis mažiau.
Taip.
Įstatymai teigintis.
Taip, nukreipiantis. Bet ir...
Išaukštinta valstybė ne tik verčia savo piliečius dirbti, bet taip pat įtraukia į naudingą ir kilnantį augančio, naudingą darbą, į kilnantį augančio polisio pasinaudojimą, kuris atsiranda dėl to, kad besivystant...
Čia reiškia...
Ta samprata, kad besivystančios mašinos išstumia, reiškia, sunkų darbą ir žmonės neturi to darbo daugumą ir tai yra visuomeniai toks taip neigiamas rodiklis.
Na, sako, polisis turi būti kilninantis.
Jo, kilninantis.
Valstybė rūpinasi, kad tas polisis būtų prasmingas. Nepalieka tai, kad gertų ir muštųsi.
Taip pat.
Kilninti, tai yra kelti ir moralę, ir dvasinį lygį, viską. Šviesėti.
Ne viena visuomenė nebūna pažengusi priekį, jeigu ji leidžia tinginiauti arba palieka skurdui, ir čia aš apsibraukiau netgi, bet skurdo ir priklausomybės niekada nebus įmanoma pašalinti, jeigu defektyvus ir degeneruoti palikonis bus laisvai remiami ir jeigu bus leidžiama daugintis be jokių apribojimų. Ir aš čia tokį iš patirties prisiminiau reiškinį, kai dirbau kitoje institucijoje bendroje ir viena mergaitė ten tiesiog amorali būdavo. Nu, berniukų atžvilgių pasikeltų, rodydavo savo visus tos gražumus. Ir mama norėjo ją, reiškia, sutvarkyti, nu, kad ji nesidaugintų, kadangi jinai neįgali. Su mamos sutikimu, reiškia, ne vasaros gatvėje, nes nieko nedaro, tarsi čia nehumaniška, reiškia, ir va tokiems galima palikonės toliau tęsti, o kaip žinome, tai labai jų daug tokių yra, ypatingai mūsų visuomeniai, kurie paskui
nacistai buvo taip?
Jo, degraduoja visom prasmėm. Va, ir daug tokių yra, va, čia būtent pabrėžė. Jeigu norime, kad būtų mūsų valstybė ideali, tai va, reikia daug tokių dalykų priimti ir neleisti degraduojantiems daugintis ir degeneruoti palikonės ir taip toliau. Kažkai tokie turi būti apribojimai. Morali visuomenė turėtų siekti tikslų ir saugoti savo piliečių savigarbą, suteikti kiekvienam normaliam individui adekvačias galimybės saviraiškai, sukurti aukščiausios kategorijos kultūringą visuomenę. Ta valstybė geriausia, kuri koordinuoja daugiausia, o valdo mažiausia. Idealai turi būti pasiekiami evoliuciniu būdu. Pilietinės sąmonės augimui pareigos ir privilegijos tarnauti visuomeniai suvokimu. Bet kokios civilizacijos lygios statusą teisingai atspindi jos piliečių, kurie savo norų prisima valstybės valdymo pareigas kompetentingumo laipsnių. Išmintingiausia piliečių siekis yra nusipelnyti pilietinio pripažinimo, būti išrinktų į kokią nors esu atsakinga valdymo postą. Ir tiems, kurie tarnauja valstybėje, visuomenė tarnystėje, tokios vyriausybės suteikia aukščiausios pripažinimo apdovanojimus. Tėvams deramai atlygina už jų vaikų pasiekimus, o religiniai vadovai savo apdovanojimus gaus kitame pasaulyje. Va, iš tikrųjų, daugiau turėtų būti paskatinami tie tėvai, kurių vaikai kažką tai pasiekė, kažkokį tai visuomenį naudą atnešė, o šiaip jau pas mus yra labai mažai paskatinimų tų, o draudimų, va, ne tai draudimų reikia, o kažkokiu tai būdu priimti, aš netgi nežinau, tai vienintelis būdas, o kaip mes, va, švietėjiškas yra būdas, kad kuo mažiau va tokių būtų degradavusių tėvų, paskui ir vaikų to pačiu. O tie apdovanojimai, tai čia aš nesutinku su tais apdovanojimas, yra apdovanojimas jau pačiam žmogui yra, jeigu kažką tai gali nuveikti visuomenės, kitų brolių sesų labai. Tai čia pripažinimas,
kaip tas apdovanojimas, aš suprantu, kaip pripažinimą tas apdovanojimas.
Mes einantys to keliu, kažką tokiai gerą padarai, jau ir savaime toks pakėlimas, kaip apdovanojimas, rausiai. Ir džiaugsmas viduje virpa. Tai čia, aišku, čia žemesnė lygiai, aš kalbu.
Tai jau aukštesnis,
visokių Nobelio premijų ir taip toliau.
Tai jeigu visi šviesuliukas, tai jau ir visuomenė tave pastebės.
Bet kažkas turi atkreipti dėmesį, matai, tai aš tai visi kažkas turi atkreipti dėmesį, kad tai
kol kas mūsų turbūt visuomenė tam lygmenyje dar neatkreipsi.
Tai nėra, tai taip, nu. Čia ir aš rašo, kad yra įsivyščiusiuose valstybėse. Mesgi čia neįsivyščiusi valstybė gyvenam.
Taip, toliau besivystanti civilizacija.
Tiek ekonomika, tiek visuomenė ir valdymas turi vystytis, nes išlieka tik tai, kas juda pirmin evoliucinė srovė. Pažangę civilizacijos programą sudaro pirmas – individualių laisvių išsaugojimas, antras – šeimos apsauga, trečias – ekonominio saugumo skatinimas, ketvirta – kelio užkirtimas ligoms. Privalomas įdarbinimas, privalomas švietimas, tada šešta privalomas įdarbinimas, septintas naudingas laikio panaudojimas, aštuntas rūpinimasis nelaimingaisiais, devintas rasės pagerinimas, dešimtas mokslo ir meno skatinimas, vienuoliktas filosofijos išminties skatinimas, dvyliktas kosminės išvalgos dvasingumo plėtimas. Šita civilizacijos pažanga veda į mirtingojo pastangas įgyvendinti aukščiausiosius žmogiškosius ir rojus tėvų tikslus, žmogaus brolystės pasiekimą ir susiliejimą su rojaus tėvų sąmonė, vykdant rojaus trybės ir aš esu valia.
Čia
buvo. Ten visur buvo tarnystė. Tai šitą tarnystę kažkaip perdirbu.
Teisingai.
Žmogaus brolystė, ši brolystė kažkokia tarnystė.
Tikros brolystės atsiradimą parodo, kai žmonės su malonumu daro gerus darbus vardan kitų. Jie trokšta gyventi pagal auksinę taisyklę. Darykit tam tai, ką pats norėtum, kad tau kiti darytų. Gyvendami, kaip pagal šią taisyklę, žmonės turi deramai apsiginti nuo intelektualiai ir moraliai tamsių draugų, kurie stengsis pasinaudoti jų taikingais polinkiais ir sugriauti jų civilizaciją. Didysis idealizmo išmėginimas išsivyšiusi visuomenė turi tokį karinio parengimo laipsnį, kuris leidžia jai apsiginti nuo kaimynų užpuolimo, bet nepasiduoda pagundai užpulti kitas tautas siekiant savanaudiškos naudos ar nacionalinio išaukštinimo. Užkirsti kelią agresijai gali tik vienintelis religinis idealizmas, tik tai meilė, brolystė. Sugeba užkirsti kelią tam, jog stiprusis neengtų silpnoje. Vis didesnis atsiverimas rojus trejybė ir aš esu, ištirpdo agresiją žmonių protę ir vis labiau ir labiau atveria tos išminties plodus, kaip reikia valdyti, kurti, administruoti valstybės, o po to ir šalis. Penktas konkurencijos evoliucija. Konkurencijos evoliucija. Konkurencija yra esminė visuomenės pažangai, bet ji pagimdo prievartą. Dabar konkurencija palaipsniui išstumia karą. Ji nulėmė individo vietą pramonėje. Valstybė apsiema reguliuoti tiek, kad iš konkurencijos tarp individų būtų pašalinta prievarta ir užkirsti keliai neteisingumui. Atsiranda didelis prieštaravimas. Kaip garantuoti taiką ir ramybę pramonėje, mokesčiais paremti valstybės galę ir užkirsti kelią tokiai mokesčių sistemai, kuri trukdo vystymuisi ir daro valstybę parazitų ir tironų. Evoliucijai žengiant į priekį vis efektyvesnis tampa bendradarbiavimas. Jis išsivyščiusioje visuomenėje yra efektyvesnis už konkurenciją. Ankstyvąją evoliuciją apibūdina biologinis išlikimas, o vėlesnė evoliucija vysto išmintingas bendradarbiavimas, draugiškumas, dvasinė brolystė. Konkurencija reikalauja daug išlaidų, bet nereikia jos eigą pašalinti, jei bus pažeista bet kokia iš individo pagrindinių laisvių ir valio.
Galima šitą plačiau užkirti?
Konkurencija, nu kaip yra evoliucinės etapas, kadangi žmonių sąmonė dar jie ne tiek atsivėrė, nesuvokė to bendradarbiavimo.
Jo, bet aš pačią paskutinę pastraipą, kad reikalauja daug išlaidų ir yra labai neefektyvi, bet jos nereiktų
pašalinti, nereikėtų atsisakyti, kol tai prieštarauja žmonių pagrindiniams laisvėms.
Nu, kokios tos gali būti? Nu,
tai jie nori konkuruoti, jų pačia yra konkuruoti.
Tai jeigu tos laisvės pažeidžiamos, tai
jie, nu, jeigu tai nori,
galima pašalinti. Nors, aišku, konkurencija tai labai neefektyvi, daug pinigų išleidžia ir vieni išranda kitą ir kitą labai daug.
Gal ne tai, bet tiesiog lygiai iš įgamino, sakysim, gaminius.
Nu taip ir daug, už tai daug.
Įdė daug intelektualių ir praktinių pastangų ir vienas tiesiog dėl smulkmenėlės jūs, kurie dėl kažkokių savo ar spalvos, ar kokių nors žaisliukų, blizgučių padėjimų, kitas už mūsų. Antros yra kokia gyvenimo produkcija.
Aš savo verslę pastebiu jau, vien tokio mažojo audinių. Yra daugybė konkurentų ir mes visi atvežam tuos pačius audinius. Vietoj to, kad susėstumėm visi broliškai ir pasikalbėtumėm, kad mūsų yra tiek, mes visi dirbam šitam audinių versle, ten mados, ten tam versle, mados tekstilės industrijoje. Reikia audinių, tarkim, kiek grupių reikia, reikia darbo drabužiams audinių, reikia ten pokylių audinių, reikia sportinių audinių, reikia tokių. Mūsų yra tiek, tai tiek, mes galėtumėm susėsti ir...
Gerai, skaitum toliau, mums jau
reikia. Vietoj to, kad susėtumėm, nuspręstumėm, tai mes išvaistom lėšas vienos audinių privežtum, o kažkokiu trūksta. Pelno akstinas. Šiandieninėje ekonomikai labai svarbu, kad pelno akstiną papildytų nesavanaudiško dalinimosi akstinai. Konkurencija galiausiai greuna ekonomiką ir civilizaciją. Pelno akstinas nesuderinamas su Jėzaus mokymais, bet pelno motyvo negalima panaikinti staiga. Jis verčia tingius mirtinguosius dirbti, Tačiau pelno motyvas negali būti amžinas. Nors šis motyvas yra žemas, bet jis nepakeičiamas ankstyvosios civilizacijos fazėse. Jo negalima atimti, kol žmonių neužvaldė aukštesni nekomerciniai motyvai, aukščiausios išminties, brolystės, dvasinio pasiekimo transcendentiniai akstinai. Švietimas. Tvirta valstybė remiasi kultūra. Jos varomoji jėga yra veikimas kitų labui, su malonumu ir iš meilės, iš brolystės jausmų. Švietimo tikslas turi būti meistriškumo įgyjimas, siekimas išminties, savojo aš suvokimas ir dvasinių vertybių pasiekimas. Idealioje valstybėje švietimas tęsiasi visą gyvenimą. Kartais jo pagrindiniu siekiu tampa filosofija. Piliečiai siekia pagilinti išmintį kaip įžvalgą į tai, kas yra žmogiškų santykių reikšmė, tikrovės prasmės, vertybių kilnumas, gyvenimo tikslai ir kosminio likimo šlovė. Urantai turėtų gauti naujos ir daug kultūringesnės visuomenės suvokimą. Švietimas vietoj vietinio pobūdžio, militaristinio, aukštinančio ego, siekiančio sėkmės, galiausiai privalo tapti pasauliniu, idealistiniu, suvokiančiu savąjį aš ir turinčiu kosminį suvokimą. Dabar švietimas pateko į teisininkų ir verslininkų kontrolę. Jis turi būti perduotas filosofams ir mokslininkams. Mokytojai turi būti laisvos būtybės, tikrieji lyderiai, kad filosofija, išminties ieškojimas galėtų tapti pagrindinių švietimo siekių. Švietimas turi tęsis visą gyvenimą, tam, kad mirtingasis patirtų kylančius išminties lygius. Pirma, žinias apie daiktus, prasmių suvokimą, vertybių suvokimą, darbo kilnumą kaip pareigą, penktas tikslo motivacija, moralė, šešta, meilė tarnystė, charakterio ugdymą ir septintas, kosminė įžvalga, dvasinį išvalgumą. Ir tada daugelis pakils iš mirtingojo proto pasiekimo ir tada daugelis pakils į mirtingojo proto pasiekimo galutinybę, susiliejimą su rojaus tarybe ir su aš esu valia, su rojaus tarybe ir aš esu valia. Valstybingumo pobūdis. Bet kokio žmogiškojo valdymo vienintelis šventas bruožas yra valstybės padalinimas į tris funkcinės sferas – vykdomąją, įstatymdavystės ir teismo. Visata administruojama pagal funkcijų ir valdžios atskirimo planą. Be šios valdymo sampratos neįmanomas visuomenės vystimas į didesnės savikontrolės ir nesavanaudiškos veiklos tikslą. Valstybės institutas atspindi tautos intelektualų žvalgumą, ekonominę išmintį, visuomeninį protingumą ir moralinę ištvermę. Valstybingumo evoliucija vystosi iš vieno lygio į kitą tokią tvarką. Pirmas, sukariamos vykdomosios įstatymo leidžiamosios ir teisminės atšakų trigubas valdymas. Antras, visuomenės politinės ir religinės. Visuomeninės politinės ir religinės veiklos laisvė. Trečias. Visų vergovės ir žmogiškojo pavargimo formų panaikinimas. Ketvirtas. Piliečiams suteikiama galimybė kontroliuoti mokesčių lygį. Penktas. Visuotinė švietimo sistema, mokymosis nuo lopšio iki mirties. Šeštas. Susiderinimas tarp vietinės ir nacionalinės valdžios. Septintas. Mokslo skatinimas ir lygų nugalėjimas. Aštuntas. Deramas lyčių lygybės pripažinimas. Suderinta vyrų ir moterų veikla namuose, mokykloje, bažnyčioje su moterų specializuota tarnystė pramonėje ir valdyme. Devintas. Sekinančio darbo panaikinimas išradus mašinas ir įsisavinus mašino amžių. Dešimtas. Tarmių pašalinimas, visuotinės kalbos triumfas. 11. Karo pabaiga, šauktukas. Kontinentiniai nacijų teismai. Jiems vadovauja aukščiausiosios planetinis tribunolas, kuris pasipildo kontinentinių teismų vadovais. Kontinentiniai teismai turi valdžios galę. Pasaulinis teismas yra patariamasis moralinis. 12. Filosofijos išaukštinimas. Pasaulinio masto noras siekti išminties. Pasaulinės religijos išsivystimas. Taps pranašaujančių ženklų, kad planeta įžengs iš šviesos ir gyvenimo ankstyvasias fazės. Urantijai toli iki šitų išaukštintų idealų įgyvendinimo, bet civilizuotos rasės pradžią jau padarė.
Taip, ačiū. Kitam kartui toliau.
71.
Planetos kitos gyvenimas.
72.
Pagarbinam rodas 30. Tėvė, amžinasi su nau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš čia esu. Aš garbinu ir aukštinu tave, nes tu esi toje nuostabi dvasinė šviesa, šaltinis, centras, visai kūriniai, siekinys kiekvienam. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo išlovė ir garbė yra gyva. Aš garbinu ir šlovinu tave, kaip visumo šaltinį, bet tavęs negali egzistuoti ir individas. Aš garbinu ir šlovinu tave, laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavo. Amen. Tėvė, amžinasi sūnau, motina broliai, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau už mūsų patyrimus, už šitą meilę sambūrį, už tavo apreiškimą Urantijos knygoje. Aš meldžiu, kad mes galėtume įgyti didesnės kosminės išvalkos, kad jie galėtume naudoti savo kasdienį gyvenimą, remdamiesi tave ir gyvendami tavimi. Kasdien ir dabar ir amžinybė. Manoji valia, kad būtų tavoji.